7 година ранку в Україні і починається програма «Ранкова хвиля» на громадському радіо. У студії сьогодні працюють Василь Шандро та Тетяна Трещенська. Звукорежисер ці дві години, що з нами працюватиме, це Дмитро Сміян. Доброго ранку.
Доброго ранку. І сьогодні ми говоритимемо на багато цікавих, очевидно, тем. Буде багато цікавої, живої, драйвової музики і української в тому числі. Я сподіваюся, що і новини, ну, принаймні, частина з тих новин і повідомлень, які ви почуєте в ефірі громадського радіо в «Ранковій хвилі», вони створюють, ну, певний конструктивний настрій на цілий день. І отже, починаємо ми із новин.
У Верховній Раді зареєстровано законопроект про перейменування Дніпропетровська в рамках декомунізації. Про це повідомив позафракційний депутат Андрій Денисенко. «Українська правда» повідомляє про це за словами Андрія Денисенка, а він про це написав на своїй сторінці у Фейсбук. Йдеться про те, що місто може бути перейменоване на Дніпро. Як сказав Андрій Денисенко, цього вимагають норми закону про декомунізацію, а також відчуття морального обов'язку перед пам'яттю жертв тоталітарного режиму. Це, ну, була цитата.
Тим паче ми знаємо, що Дніпропетровськ уже Петровського позбувся, тому пам'ятника Петровському. Тому, очевидно, цілком логічно, аби, власне, і назва міста змінилася. Але все це мають вирішувати, ну, як і раніше, місцеві громади, ну, певною мірою брати в цьому принаймні участь. Продовжуючи огляд новин, найсвіжіших новин у Севастополі, от є неприємна новина, у Севастополі осквернили меморіал турецьким воїнам. В окупованому Севастополі невідомі осквернили меморіал загиблим в роки Кримської війни. Про це повідомив глава азербайджанської громади Криму Рагім Гумбатов, передає Флеш Краймія. Учора побував у Севастополі, севастопольці привели в порядок показчик на меморіал турецьким воїнам, на якому недавно було написано образливе слово. Сам пам'ятник знову піддався нашестю вандалів. На надгробних плитах зірки і півмісяці відбиті, порізані гострим предметом, сказав він 2 лютого. Оце ми посилаємось зараз на «Українську правду».
І Верховна Рада учора ухвалила проект постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв 2016 року. Цікаво, що скорботними датами 2016 року визначено, наприклад, 90 років з дня вбивства Симона Петлюри, яке буде 26 травня, і буде 75 років з часу масових розстрілів політичних в'язнів на Західній Україні. І так само 75 років з часу перших розстрілів у Бабиному Яру 29-30 вересня.
В Європейському Союзі побачили прогрес у судовій реформі в Україні. Про це передає Інтерфакс Україна. І заявив представник Європейської зовнішньополітичної служби. Сьогоднішнє голосування у Верховній Раді з конституційних поправок, тобто уже учорашнє, що належить до судової влади, є важливим кроком на шляху зміцнення судової системи, підвищення її ефективності, забезпечення її незалежності та неупередженості та боротьби з корупцією, йдеться в комюніке, поширеному в Брюсселі 2 лютого. Ну, я не знаю, очевидно, це можна вважати за, певною мірою приємну новину, хоча ми чуємо такі сигнали час від часу з боку наших європейських партнерів, як звично говорять у найвищих українських колах. Хотілося б, аби окрім слів реалізовувалися якісь конкретні речі в судовій реформі України.
Буквально за кілька хвилин після ще одного повідомлення я хотіла б подати ілюстрацію до реформи у судовій системі, але поки що все ж таки хочеться повідомити щось приємне. Принаймні, ця новина у мене вдома вчора викликала велику радість і задоволення. Давай. І вважається, що шанс з'являється для «Динамо» більший. УЄФА вчора з'явилось повідомлення, дозволив провести матч «Динамо» Манчестер-Сіті з глядачами. Матч, хочу сказати, відбудеться 24 лютого, так що уболівальники київські, які хвилювалися, і, власне, вони і не планували туди йти, тому що не було відомо про це рішення УЄФА, очевидно, вже можуть купувати квитки на 24 лютого, а хочу сказати, що про це повідомляє Champion.com.ua.
Отже, ми можемо ще ознайомити наших слухачів із прогнозом погоди, але це буде трошки згодом. Зараз ми маємо...
До судової реформи, так. Зовсім коротесенько. Власне, теж повідомлення пізнє вчорашнє, але, можливо, не всі наші слухачі його чули, а воно варто для того, щоб про це повідомити. Скандальний суддя Печерського райсуду Сергій Вовк повернувся до виконання обов'язків. Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на судову владу України. Це сайт «Судова влада України». Цікаво, чим відомий цей суддя Сергій Вовк. Його підозрюють в ухваленні завідомо неправосудного рішення у цивільній справі, яким він позбавив законного власника його майна. І так само це був той суддя, який оголошував рішення у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, а тепер лідера фракції блоку Петра Порошенка, і яким його, власне, було Юрія Луценка засуджено на 4 роки ув'язнення. Це ілюстрація, власне, до того, про що говорив Василь. Було визнано про те, що судова реформа в Україні відбувається. Очевидно, вона відбувається. Про це вчора, але очевидно, не так швидко, як нам би хотілося. Про це вчора наш колега Дмитро Тузов говорив з експертом групи «Судова реформа» реанімаційного пакету реформ Михайлом Жернаковим, який сказав про те, що він вважає, що Україні необхідний новий спеціалізований суд, який би розглядав справи про корупцію. І ми зараз пропонуємо прослухати маленький фрагмент з розмови з Михайлом Жернаковим, який стосується саме переатестації суддів, яка має початися 17 лютого.
В Верховной Раде сегодня докладывал об этом законе, представлял этот закон председатель профильного комитета Руслан Князевич. И вот он сказал, что переаттестация судей начнется 17 февраля этого года. Как будет проходить эта переаттестация, если вот для этой процедуры соответствующий закон?
Я думаю, что это, я надеюсь более того, что эта аттестация проходить не будет, потому что по положению этого закона Рада судей Украины должна была согласовать процедуру этой аттестации. Она этого не делала несколько месяцев, в результате чего уже прошел отведенный законом срок на аттестацию судей Верховного суда и высших судов. То есть, если эта аттестация произойдет, она коснется всех судей, кроме наиболее топовых, тех, которые назначались в том числе и во времена Януковича. То есть, очевидно, нужны изменения в этот закон, и они, более того, они уже разработаны, и мы там в том числе принимали участие в разработке этого закона, и во-первых, нужно, чтобы все проходили судьи эту аттестацию. Во-вторых, она должна быть частью конкурса на замещение новых вакансий в новых судах, а не просто мы кого-то аттестовали, ну, может быть, кто-то не прошел, а большинство судей остались на своих местах. И самое главное, в процедуре этой аттестации должна принимать участие гражданское общество, представители гражданского общества, когда общество само может сказать, мы доверяем или не доверяем этому судье, исходя из критерия доброчестности, который закреплен в Конституции, который фактически означает соответствие материального состояния судьи его доходам. Не задекларированного, что там как живет где-то в хрущевке, а при этом ездит на трех рейндж-роверах вместе.
Или просто ездит на трех рейндж-роверах, но в декларации о них не сказано
именно,
ни
да.
слова.
А реального благосостояния, чем пользуется, где живет, какой образ жизни ведет, тому, что задекларировано в доходах.
Михаил, но ведь это и не произойдет очень быстро, если вообще произойдет. На наших глазах значительная часть депутатского корпуса просто блокирует принятие закона про электронную декларацию, правильно? Майна и доходов. Поэтому вот они опять запишут эти Филькины грамоты, о которых вы говорите, бумажные, за которые, по сути, не несут ответственности, да? Дотянут до 1 апреля, и, собственно говоря, в этом году уже никто ничего декларировать в электронной форме, в том числе имущество своих родственников, не будет.
Есть такой риск, и на самом деле это страшная зрада, вот это вот, то, что приняли с поправками в бюджетный кодекс. Вообще это неправильно, когда законом, который регулирует одно, вносится изменение совершенно другое. Тем не менее, Однозначно, что эта норма должна быть исправлена. Мало того, не просто надо обязать всех чиновников с момента исправления этой нормы вносить в электронном виде декларации. А почему в электронном? Потому что, ну, просто так проверять легче. Потому что бумажный массив много сотни тысяч мы просто никогда не проверим.
Ну и там важная норма о том, что декларировать нужно имущество и доходы своих родственников.
Да, естественно. Вот вчера вот Юрий вопрос. Луценко на программе «Свобода слова» прямо чуть ли не крокодильи слезы лил. Как тяжело будет чиновникам обозначить декларации, писать декларации имущества тещи. Я, честно говоря, не понимаю, о чем речь.
Вот эта история с тещей, честно говоря, меня тоже сбила с толку, поскольку, ну, такой аргумент, как где-то кто-то подкинет колечко, извините, пожалуйста, колечко тещи, и потом, значит, осудят ее
честного чиновника.
Да? О каких колечках в нашей суперкоррумпированной стране мы говорим, если вся страна укрыта межигорьями, копиями межигорья? О каких колечках нам рассказывает лидер фракции блока Петра Порошенко? Он что, думает, что в стране идиоты живут?
Я не знаю, возможно, нужно спросить у него, потому что мне сложно оценивать чужую мотивацию. Вот. Да, не знаю, может, они устанут, может, ручку спишут, если будут заполнять декларации, потому что майна. А на самом деле в большинстве просто своем, они же все, что они, что родственники, как правило, в декларациях совершенно абсолютно бедные и никакого этого имущества нет, а по факту пользуются. В этом идея. Проверить реальное благосостояние, в отличие от того, что там задекларировано.
Михайло Жернаков, експерт реанімаційного пакету реформ групи «Судова реформа». Із ним говорили наші колеги Дмитро Тузов та Наталка Соколенко в програмі «Київ-Донбас». Сподіваємося, що в нас вже є ціла когорта любителів громадського радіо чи фанатів, які впізнають голоси наших колег щонайменше. Нагадаю, що в студії сьогодні працюють Василь Шандро та Тетяна Трущинська, і це програма «Ранкова хвиля» на громадському радіо.
Так, і ми ознайомимо вас із прогнозом погоди на 3 лютого від Наталки Діденко. У середу в більшості областей пануватиме тепла повітряна маса з максимальною температурою до плюс 14 градусів за Цельсієм. От такі речі. Сьогодні в Україні буде непогода, якийсь суцільний цвірінь-цвірінь, пише Наталка Діденко. Пташки переплутають сезони, бо 3 лютого в Україні температура повітря досягне, наприклад, у південній частині та на південному заході плюс 10, плюс 14 градусів вище нуля. На решті території також тепло протягом дня плюс 3, плюс 8 градусів за Цельсієм. І навіть найближчої ночі, схоже, жодного мінусу. Очікується 0, плюс 5 градусів тепла. Дощі, а за такої температури снігу, навряд, ймовірно, на півночі, трохи на заході та місцями найближчої ночі у східних областях. Себто сьогодні вночі, якщо десь було, то ми його могли, бо наші співгромадяни могли його десь бачити. Дуже висока температура повітря сприятиме посиленій небезпеці падіння бурульок із дахів. От такі речі. Тому остерігайтеся, коли ходите під стріхою. Краще вступити у калюжу, обійшовши будинок, аніж зустрітися із бурулькою. От пише про таке Наталка Діденко. У Києві сьогодні, окрім цвірінькання на деревах, ще й несамовиті нявкання серед столичних смітників.
А вона точно знає, тому що у неї ж є апельмон.
Так, кіт. Бо також у Києві майже весна, вночі плюс 2, плюс 4 градуси, протягом дня плюс 5, плюс 8, буде трохи дощів та поривчастий вітер. І ще деталь. Сьогодні очікуються геомагнітні збурення атмосфери, о Боже. Простіше магнітні бурі у поєднанні з коливанням атмосферного тиску та нестабільною вологістю і температурою повітря наші голови і суглоби може трохи крутити. Весняна погода завжди потребує профілактики. І це дивовижа просто. У нас є інтерв'ю із науковцем, з якими спілкувалися, власне, про магнітні бурі.
Але, може, музику послухаємо?
Але так, ми це слухатимемо трошки згодом. Перед тим Lush Life, колектив із піснею «Кава з молоком». І сподіваюся, всі, хто долучився вже до нашого ефіру, до ранкової хвилі на громадському радіо, заварили собі смачнючої просто кави.
І очікують повідомлення про магнітні бурі.
Чекай місто на сніданок, каву з молоком, а сонце спить в калюжі, ниє вітер, білим котиком тікає сон. Моя любов до чекає сон. Моя любов, добрий ранок, кава з молоком. Та я обволіла кожен день. Я любов, добрий ранок, кава з молоком. Кава з молоком.
Отже, кава з молоком уже на столі або біля ваших ліжок, або вже, можливо, за робочими столами, як у нас із Тетяною Трощинською на ранковій хвилі, що триває зараз на громадському радіо. Дмитро Сміян, звукорежисер прямого ефіру, теж уже випив ранкової кави і бадьорий от сидить за своїм пультом і за своїм монітором. А ми продовжуємо нашу ранкову хвилю. Я нагадую, що сьогодні третє число лютого місяця. І щойно ми слухали композицію «Кава з молоком» в виконанні колективу «Lush Life».
І ми тут з Василем напередодні записували інтерв'ю з Олексієм Варновським, завідувачем лабораторії Інституту космічних досліджень Академії наук. Це я підходжу плавно до обіцяних магнітних
до бур.
Так, і з'ясували для себе, що магнітні бурі – це всього-навсього космічна погода. Що ще пов'язано з магнітними бурями? Вся ця міфологія.
Зараз ми почуємо дуже багато незрозумілих, страшних слів
і які потім будуть пояснені.
Які потім будуть дуже доступно пояснені. Отже, зараз пропонуємо вашій увазі інтерв'ю із ученим
Олексієм Парновським. Ми говоримо з Олексієм Парновським, старшим науковим співробітником Інституту космічних досліджень НАНУ. Добрий день.
Доброго дня.
І почнемо, напевно, із такого найпростішого запитання. Я вже скажу нашим слухачам, що ми з паном Олексієм говорили перед тим, як він прийшов до нас на ефір. І для себе я зробила відкриття, що магнітна буря – це просто один з видів космічної погоди. Все правильно?
В принципі, так.
Так, отже, що це, що таке магнітна буря? У нас дощ, а там магнітна буря, там десь, невідомо де.
Ну, насправді, тут теж магнітна буря, вона якраз саме на Землі, і пов'язана вона з різкими змінами магнітного поля, яке вимірюється на поверхні Землі. Магнітне поле на поверхні Землі, воно складається якби з п'яти складових. Перша складова – це головне магнітне поле, яке майже не змінюється. Друге – це поле кори, яке пов'язано з покладами якихось, скажімо, залізних руд, таких як Курська аномалія. Третій вигляд – це так зване спокійне сонячне динамо. Це вдень і вночі трохи в нас через процеси верхньої атмосфери відрізняється магнітне поле. Далі в нас йдуть космічні струмові системи, які збільшуються якраз найсильніше, і з ними в основному пов'язані магнітні бурі. І п'ята компонента – це магнітне поле, яке пов'язано з людською діяльністю. Це від якихось великих промислових об'єктів, переважно від лінії електропередач високої напруги.
Це все дуже так непросто, це ціла наука, очевидно. А який вигляд мають ці бурі? Вони схожі на бурі в тому розумінні, як ми собі уявляємо, як бачили в кіно, або хтось на морі, можливо, бачив. Тобто щось подібне відбувається з магнітним полем?
Ну, якщо так поетично сказати, то, в принципі, так. Причиною цих всіх магнітних бур та інших проявів космічної погоди є сонячна активність. Коли на Сонці відбувається спалах, чи якщо більш точно казати, це називається корональний вихід маси, то велика така хмара заряджених частинок, вона розширюється і рухається. Якщо вона потрапляє на Землю, тоді відбуваються дві речі. По-перше, ця хмара просто за рахунок тиску більшого, який в ній є, стискує магнітосферу Землі, відповідно, призводить до дуже короткострокового і дуже різкого збільшення магнітного поля, але на невеличку величину. Потім, після цього, в магнітосфері починає підсилюватися так званий кільцевий струм. Це такі заряджені частинки, які обертаються по орбіті, по колу навколо Землі, на великій відстані. І вони призводять за рахунок свого руху до того, що магнітне поле, яке вимірюється на поверхні Землі, воно якраз зменшується. Зменшується воно в абсолютних величинах, ну, якщо порівнювати з спокійним полем землі, досить не сильно, всього десь на 1%, але тут принципова швидкість цієї зміни.
От воно зменшилось, і що від цього? У нас починає боліти голова, крутити кістки, ламатися комп'ютери, там телефони, телевізори і так далі. Це якось впливає на нашу життєдіяльність?
Так, абсолютно, це впливає. Там ситуація така. Коли у вас відбувається різка зміна магнітного поля, то ті, хто навчався в інституті, значить, знають, що за рахунок електромагнітної індукції в нас виникає електричне поле в результаті змінного магнітного.
Це ті, хто добре навчався в інституті.
Ну, так. От,
значить, на технічних спеціальностях.
Загальна фізика, мабуть, що майже у всіх є. От. В результаті цього відбуваються певні процеси як на поверхні Землі, так і в верхній атмосфері. Наприклад, це змінне магнітне поле породжує так звані геомагнітні наведені струми в лініях електропередач, які можуть призводити до того, що ця зайва потужність, яку вони забезпечують, вона розсіюється на високовольтних трансформаторах і може призводити до їх передчасного виходу з ладу. Така історія найбільш відома була в березні 89-го року, тоді в Канаді, в Квебеку вся їхня енергосистема вийшла з ладу десь на 6 годин і на 9 годин, перепрошую, і 6 мільйонів людей фактично залишилися без світла.
Це тому, що сонце викинуло таку якусь велику цю штукенцію, так?
Абсолютно
точно. Оцей спалах був.
Абсолютно вірно.
Як ви можете це відстежувати? Як загалом науковці це відстежують? За рахунок чого? І наскільки достовірна ця інформація, тяжко уявити для людини, особливо гуманітарного спрямування?
Для того є цілий набір різних засобів і методів. По-перше, в космосі є постійно знаходиться певна кількість космічних апаратів, які стежать за станом сонячної активності. Це переважно американські, європейські апарати.
І у нас є до них доступ, це загальне користування.
Так. У нас є до них доступ, причому доступ в реальному часі, що дуже важливо. Тобто протягом 2 хвилин ми маємо вже всю інформацію. Вони в реальному часі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, вони передають на Землю цю інформацію. І вона разом з інформацією з наземних засобів, з тих же магнітометрів, які безпосередньо вимірюють магнітне поле, з інших більш складних приладів, вони дають нам картину, яка дозволяє нам, по меншій мірі, те, що прямо зараз відбувається, ми досить непогано розуміємо.
А ці магнітні хвилі, вони зі швидкістю світла летять? Там 8 хвилин?
Ні.
То там інша швидкість.
Вони летять повільніше, вони летять там швидкість в них, якщо спокійного сонячного вітру швидкість десь 450 кілометрів на секунду, то їх швидкість 800 до 1000. Найшвидше, що ми бачили, це десь 2-2,5 тисячі.
То це далеко від швидкості
це
світла, і в принципі люди на землі можуть певні заходи вжити, аби там не погоріли ті трансформатори, наприклад.
В принципі так. 2-3 доби в нас є.
Або на голову вдягнути свинцевий шолом, наприклад.
Ну, це, мабуть, не сильно допоможе, скоріш навпаки, а от дійсно можна вжити певних заходів, там зменшити навантаження на критичних ділянках в електромережах, там відмінити певні авіарейси, особливо трансполярні, які особливо чутливі до цього, і вжити інших таких заходів такого плану.
Коли ми в інтернеті можемо знайти там інформацію, наприклад, у середу буде дуже потужна магнітна буря, чи в четвер, наскільки можна вірити всім цим речам?
І що робити?
Це залежить від того, по-перше, за скільки днів ви отримали цю інформацію, по-друге, з якого джерела. Значить, зараз, більш-менш вміємо ми десь з ймовірністю там, трохи краще за підкидання монетки прогнозувати, що буде через 3 доби. Далі воно так все дуже розпливчато і непевно. Це от зараз...
Тобто графік магнітних бур на березень – це недостовірна
абсолютно
інформація?
Абсолютно недостовірна інформація. Тобто можна казати щось, будемо так казати, за кліматологію, тобто ми можемо собі уявити, що якщо там, скажімо, один оберт сонця тому там була певна конфігурація, і вона була так досить стійка, то, мабуть, вона не дуже сильно і змінилася. Ну, це такий є. Є дійсно такий підхід до прогнозування, але його справджуваність теж.
Ну, за три дні нам сказали, і ми віримо, наприклад, що за три дні. Що робити? Яких заходів вживати там?
Ну, якщо ви, будемо казати, така собі звичайна людина і не проводити якихось таких технологічних операцій, ну, що можна порадити? Ну, по-перше, якщо ви збираєтесь, скажімо, в похід, в гори, то і покладаєтесь на якийсь GPS чи на якісь такі засоби, то, мабуть, краще то відтермінувати на більш спокійний період.
І досліджувати, з якого боку мох росте.
Так, так, абсолютно точно, бо вам це може реально знадобитися, якщо ви там опинитеся в самий, так би мовити, розгар бурі цієї. З іншого боку, є такий цілий напрямок, називається авроральний туризм. Це коли люди спеціально їздять дивитися на полярні сяйва. І тоді в них, а це теж
а один... А ці сяйва це результат, власне, того,
абсолютно
так?
Точно. Тобто це один з таких найбільш наочних проявів магнітних бурь. І тому, значить, для них, навпаки, найбільш цікаво знайти ситуацію, коли прогнозується така досить потужна магнітна буря, і тоді вони можуть поїхати туди-кудись і там гарно все постерігати.
А якщо говорити на якісь глобальніші впливи загалом космічної погоди, та ну тут ми для себе відкрили новий термін, що виявляється, є різні види космічної погоди. Ми просто знаємо лише про магнітні бурі. Можливо, які інші види є, і як це впливає на якісь глобальніші речі тут на Землі?
Так, ну, вплив на Землю, він в основному, ну, давайте розділяти, так би мовити, два різних видів подій космічної погоди. Це такі звичайні, ну, середні чи сильні прояви космічної погоди, і це, будемо так казати, екстремальні прояви космічної погоди, які відбуваються дуже рідко, але мають дуже тяжкі наслідки.
Це мається на увазі вибухи там зірок чи
Ні, це все пов'язано виключно з нашим сонцем, там вибухати йому не потрібно. Значить, ми знаємо в дослідженні історії, в нас була одна така магнітна буря у 1859 році. Це найсильніша геомагнітна буря за історію спостережень. Тоді вона призвела до виходу з ладу мережі телеграфу. Це була найбільш технологічна така розвинена технологія на той момент.
Це техногенна катастрофа того часу?
Ну, не катастрофа тоді, бо швидко все відновили, але в сучасних умовах то наслідки були б набагато більш важкими, і є багато досліджень, які економічних, таких, які аналізують, ну, що насправді б відбувалося, якщо б вона б там була, скажімо, цієї неділі там.
То було б що? Перестали би працювати? Інтернета б не було?
Ну, інтернету не було, це майже гарантовано. Я думаю, не було б електрики в першу чергу, тобто вийшли б з ладу просто електромережі. По крайній мірі, ну, у середніх широтах, у високих широтах, так точно. І відновити їх би дуже швидко не вдалося. То це, мабуть, десь на декілька місяців були б в основному паралізована там промисловість.
Тобто виходить, що ми дуже не убезпечені, бо дуже залежні від того, що відбувається за мільйони кілометрів від нас.
Ну, в принципі, так.
І нічого не можемо поки що з цим зробити. Тобто якийсь щит будувати антимагнітний, чи я не знаю, як його назвати, очевидно, в цьому сенсу немає. Ну, тобто всі наші досягнення і можливості зараз, вони, ну, це...
Прогнозування, так?
Так, це лише прогнозувати і спостерігати.
Не тільки. Насправді, деякі засоби убезпечитися є. По-перше, якщо ми знаємо, ну, найгірший можливий сценарій, то можна закласти в систему якусь стійкість на випадок його реалізації. Тобто, якісь суто інженерні рішення прийняти щодо запобігання цього. І це, в принципі, робиться. Після цієї події 89-го року комісія з забезпечення надійності функціонування електромереж Північної Америки, яка об'єднує там в США і Північній і Канаді, значить, електромережі, вона винесла певні рекомендації по тому, як запобігати таких подій в майбутньому. І там були декілька, ну, абсолютно практичних таких інженерних порад, що саме треба змінити.
Дивіться, є ще одна очевидна проблема – це лякалки різні, і міфи, і стереотипи, і дуже часто різні астрологи, зараз я не кажу астрономи, астрологи, екстрасенси, люди, які вважають, що вони мають якісь надприродні здібності, і ми їм часто віримо, кажуть, от робіть те і те. Які найпопулярніші, до речі, стереотипи і міфи щодо магнітних бур і впливу їх на людину, і як насправді на людину, конкретно на здоров'я вони впливають, якщо мають вплив такий?
Це дуже цікаве запитання. Щодо мифів, розповсюджений міф – це ось ці прогнози магнітних бур там на декілька місяців вперед, які там друкують в газетках, там я ще там з кінця 80-х років їх пам'ятаю. Це до науки не має жодного відношення. І саме цікаве, насправді, що люди дійсно які в це вірять, вони дійсно почувають себе погано. В ті дні,
навіювання?
Абсолютно точно. Тобто, таке чи суто психологічна річ. Інша річ, що проводили дослідження клінічні, і дивилися медичну статистику там на масштабах країни. Це проводили, я точно знаю, в Болгарії і в Азербайджані, і дивилися, і в Україні теж. І дійсно є певна кореляція, досить значуща, між, будемо так казати, кількістю там всяких захворювань, особливо серцево-судинних, і рівнем геомагнітної активності, тобто магнітними бурями. Інше питання, що в статистиці хоча це видно, але коли ми зводимо це на рівень окремої людини, то якихось таких прямих зв'язків встановити не вдається. Є певні гіпотези, як це може бути опосередковано впливати, але поки ніяких таких однозначних відповідей у науки немає на це питання.
Ти кажеш, моя подруга, що ж ти хочеш сьогодні така сильна магнітна буря? Так, тепер я знатиму, що відповідати.
А найближча магнітна буря...
Поки не передбачається. Тобто зараз
буде, ви нам телефонуйте.
Абсолютно. Ми, до речі, зараз в Україні створюємо центр регіональний попередження про стан космічної погоди. І там ми зробимо веб-сайт, на якому зацікавлені громадяни зможуть там отримати цю інформацію українською мовою.
А регіональний – це на який регіон?
На Україну.
На Україну. Дякуємо вам дуже. Олексій Парновський, старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень Національної академії наук України, був нашим гостем. Гостем програми «Ранкова хвиля». Повертаємося в студію громадського радіо. Програма «Ранкова хвиля». Нагадаю, Олексій Парновський, старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень, розповідав нам про магнітні бурі. І якщо хтось слухав, можливо, неуважно, бо одночасно пив каву, то хочу сказати, головне, що ми з Василем винесли з цією розмовою, не шукайте в інтернеті прогнозів магнітних бур на рік, тому що науковці не готові так прогнозувати надовго.
Так, що найбільше це 3 дні, і то не зі 100% певністю. Добре, ми продовжуємо наш ранковий ефір. Я нагадую, що ранкова хвиля на громадському радіо триває. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працюють для вас наживо. Дмитро Сміян за режисерським пультом сьогодні працює разом із нами. І ми готові вже вітати гостей в нашій студії, які у такий ранковий час згодилися прийти до нас у гості. І це дуже добре. Людмила Шорошева, арт-директор оркестру, і Святослав Кондратів, засновник та керівник українського хіт-оркестру «Шаравара Бенд». І доброго ранку вам.
Доброго ранку,
доброго
Василю.
Ранку.
Доброго ранку, Тетяна.
Дякуємо, що завітали до нас у студію. Звісно, ми слухатимемо сьогодні трошки і музики, але на самому початку трошки розкажіть, власне, про власні проекти. Ми згодом поговоримо про флешмоб, який ініційований українськими музикантами і людьми, які заангажовані в українському музичному просторі. Але спочатку про проєкт «Шаравара Бенд».
Проєкт «Шаравара Бенд» – сучасний оркестр народних інструментів, як ми його так розширено називаємо. Тому що в основі його українські етнічні інструменти. А чому сучасний? Тому що ми намагаємося цю етнічну українську музику зробити сучасною і для більш масового сучасного слухача, для молоді. Намагаємося дати друге дихання українським пісням, мелодіям, бути в ногу з часом, скажімо.
Наскільки це актуально, на вашу думку, для сучасного глядача і слухача, і глядача в тому числі, тому що, якщо давати концерти, очевидно, оркестр народних інструментів повинен працювати не за радянськими схемами, там блок той там сидить, той блок там сидить, і всі з такими не дуже позитивними і спрямованими в майбутнє обличчями, вибачте за...
Ну, якраз ми такі собі музичні руйнівники міфів оцих. Робимо такий ребрендінг. Навіть в самій нашій назві «Шаровара Бенд» ми намагаємося показати, що це не шароварщина, це сучасний, якісний музичний.
Це іронія певною мірою.
Так, це певною іронією виклик навіть, тому що всі так: «О, Шаровара Бенд». А потім, коли включаємо свої треки, показуємо відео, слухайте, так ви сучасні. От. А що стосується актуальності, після наших концертів люди, які ніколи не слухали фольк і відносились до нього з такою певною долею скептицизму і іронією, вони завжди питають, коли у вас наступний концерт і коли ви приїдете знову.
Пані Людмило, легко продавати таку музику?
Чесно?
Я як дуар-директор.
Краще чесно. Не дуже легко, бо ви, коли задавали питання Святославу, що зазвичай така трошки негарна у нас тенденція з'явилася сприйняття народного оркестру з тих часів ще. То дуже-дуже важко розшевелити людей, дуже важко розказати їм, що ми є, хто ми є на самому ділі, насправді, хто ми є і що ми несемо. І зі мною постійно ось такий
помічник,
без якого я просто не можу продати наш колектив.
Це був планшет.
Так.
Це був планшет.
Коли я людям дійсно показую відео з наших концертів, коли я розказую, хто ми є, і коли люди дійсно бачать нашу картинку, що це на самому насправді буде відбуватися, от тоді вони так: да, давайте.
Пропоную зараз проілюструвати просто.
Музично.
Музично, так.
Ми картинку, на жаль, побачити відео ряд не можемо, але можемо послухати композиції або ж трек «Весна» зараз пролунає в прямому ефірі на громадському радіо у ранковій хвилі «Шаровара Бенд». Триває триває ранкова хвиля на громадському радіо. Сьогодні 3 лютого. Нагадую, що у прямому ефірі сьогодні для вас працюють журналісти Тетяна Трощинська і Василь Шандро, Дмитро Сміян за режисерським пультом. І щойно ми чули композицію «Весна» від Шаровара Бенд, український хіт-оркестр. От так визначили творці жанр або напрямок, в якому працює колектив. І гостями нашої студії є Людмила Шорошева, вона арт-директорка цього оркестру, а також Святослав Кондратєв, він засновник та керівник оркестру «Шаровара Бенд».
І... Ну, дозволь запитаю, чому так. Хіт, скільки людей, хіт та ще й оркестр?
Так, зразу пояснюю, в мене три питання. Ну, хіт оркестра, тому що ми хочемо, щоб українську музику сприймали... Ну, робити з неї хіти. Так? Ми колись дуже зараз модно перегравати всякі кавер-версії там рок-хіті і все таке. Ми десь роки півтора від цього ідеї відмовилися і сказали собі, що у нас є не менш цікавий для всього світу матеріал. І сказали, що ми можемо в це слово «хіт» включити і нашу українську музику. І практика показує, що це працює. Кількість учасників у нас... від 12 до 35 в залежності від проєкту.
Ну, тепер ми знатимемо, що всіх вас в студію на поки що нам складно, звичайно, запросити.
Частинами. От частина буде в редакції грати.
Так, так, так. Десь там в коридорі гарна акустика, вас так само дуже. От, і ще було питання третє. Я...
Про хіт оркестр. Чому хіт оркестр? Це, власне, тому що ви переграєте...
Ні. Тому що ми намагаємося створити українську музику хітовою. Так? Тобто ми намагаємося дати друге дихання українським пісням, мелодіям, зробити з них хіти. Тобто, щоб вони були так само популярні, як все, що називається хітом.
А тут нещодавно український інтернет, принаймні та частина, з якою я спілкуюся, з великою радістю переглядав запис із з Національного академічного оркестру народних інструментів, так. Який переграв Адель. А як ви до таких речей загалом ставитесь? Ну, бо Адель на цимбалах, я вам скажу, воно цікаво.
Ну, у нас колись було в репертуарі багато таких творів, і ми, в принципі, деколи їх, ну, в вузькому колі згадуємо. Але, розумієте, завдання стоїть трошки ширше на сьогоднішній день – зробити саме українську музику популярною, правда? Переграти Адель, в принципі, може будь-хто. Це не важко з точки зору професійної. А створити український продукт модним, популярним і створити з нього хіт – це трошки важче завдання, але воно більш таке, я би сказав, ну, цікаве і креативне. Тому що ти таким чином розкриваєш для всіх, от, допустимо, у нас гастролі влітку в Європі. І ми вже туди другий раз їдемо і веземо якраз...
Третій раз.
І ми туди веземо українську програму, яку, власне, чекають. Що ж вони привезуть цього разу? Які? Тому що, ну, якщо вони привезуть те саме, що Скорпіонс, там, ну, звичайно, тільки там, ну, не стільки для них цікаво, ну, вони вже це десь чули. А що можемо зробити? Ми скреативити. Тобто Україна креативна, я думаю, це те, що чекає від нас весь світ.
А що ви використовуєте? От який матеріал? Це, я не знаю, пісні радянських композиторів?
Ну, ні, це вирізаємо з ефіру.
Так, ні, ну, серйозно, тому що, я знову ж таки, чому я про це говорю? Тому що, це якщо ми просто говоримо про народну культуру, то дуже часто ми під нею розуміємо радянські звіти в Палаці Україна.
Ні, тільки не це. Це поганий стереотип. Українська культура,
ну, тобто, ж... я маю на увазі.
Українська культура ж не почалася з Радянського Союзу. Вона почалася багато століть тому назад. І ми використовуємо все краще, що було в цій культурі і є на сьогоднішній день. Це, в першу чергу, народні пісні і народні мелодії. Це етнос, який вже сам по собі є хітовим, тому що уявіть собі, що одна пісня збереглася до наших днів впродовж там 300 років, 400 років козацькій пісні. Це ж, ну, по-любому хіт.
А яка найстаріша пісня? Ну, що ви підозрюєте, можете знати, там, дослідити?
Ви знаєте, це питання...
Чи обрядові пісні неможливо визначити?
Неможливо. Дивіться, візьмемо колядку, так, недавно ми мали Різдво. Адже традиції колядки, вони ще дохристиянські. Це вже потім християнство їх вплило в свій обрядовість, тому що народ, ну, категорично був за те, щоб вони були присутні. Так? Це дуже скільки, більше тисячі років.
А я хотів би запитати пані Людмилу про те, що просять європейці, наприклад, от що просять на Заході.
А от європейці якраз просять українську музику, як не
дивно. Тобто поки ми купуємо чужий продукт і взагалі не зацікавлені власним, так?
Дійсно, Європі... у нас парадокс, вибачайте.
А українці, Україна цікава їм як певна екзотика, чи все ж таки, ну, як країна на рівні? Тому що, ну, іноді складається враження, що, ну, трошки так на нас дивляться, знаєте, як на щось екзотичне. Як
ну,
свого часу...
Екзоти, так. Ну, є таке,
як свого часу,
на жаль,
там...
Так.
британці в Індії, там і Єгипет, і так далі, і так далі.
Ну, є трохи таке, і ми цього не будемо, як то кажуть, від цього
відмовлятися,
так. Але наше завдання, ми перед собою так Святославом поставили, от довести все ж таки, що українська музика, вона має бути конкурентно
здатною.
Так, конкурентно здатною. Тобто вона, бо дійсно, українська пісня, їх пісень взагалі нараховується більше 300 тисяч. 300 тисяч, ви тільки вдумайтеся. Жодна нація не має такого багажу цією народною
музикою.
Та,
може, має, так. Ми свої
порахували. Можливо.
Не все порахували.
Але ні. Вже і дослідники, і науковці про це говорять, що дійсно у нас дуже такий великий цей...
Пласт.
Дуже великий. І просто гріх його не використовувати. Просто гріх. А тим більше наш оркестр, він включає саме етно-наші українські інструменти. І саме в цьому наша задача, наше завдання – от донести нашу українську музику саме на наших етноінструментах. Бо бандура, кобза – тотемні українські інструменти, від яких починалася наша історія. І їх не використовувати, а тим більше в такому сучасному, будемо так казати, забавленні. От коли народна пісня, вона звучить сучасно, вона звучить
креативно,
так.
Куди зараз збираєтеся найближчі гастролі?
Найближчий концерт в Києві.
Так, найближчий. Коли в Києві?
4 березня. Дуже хочу нагадати всім слухачам, що 4 березня в Центрі культури та мистецтв на вулиці Іринінській, 6, метро Золоті Ворота. Центр Києва – дуже чудове місто, місце для проведення. Тобто поряд метро, поряд все, поряд Софія Київська, поряд Михайлівський собор.
І поряд СБУ.
Що робити? Але там дуже чудовий зал. От, і саме там буде відбуватися 4 березня о 19-й годині наш концерт. От, ми запрошуємо всіх. А потім нас чекають...
Потім у нас гастролі в Польщу, фестивалі у нас там, це вже влітку. До цього в нас ще є плани записати кліп. Вже другий, ми стартували цього року різдвяним кліпом на Щедрівку Павочка ходить, зробили такий цікавий проєкт. І вже восени маємо такий масштабний проект зробити в Києві. Зараз не будемо відкривати всіх деталей.
Ближче до проекту відкриєте.
Так, обов'язково. Я хочу нагадати, що у нас у студії український хіт-оркестр «Шаровара Бенд» і Святослав Кондратів, засновник і керівник цього колективу, Людмила Шорошева, вона арт-директорка цього оркестру, і ми говоримо про сучасну музику, насправді сучасну, і я це так не помилково кажу, тому що всі ці, здавалось би, давно забуті, давно створені мелодії, вони набувають нової актуальності, якщо є кому їх виконувати, є кому слухати. Я хотів запитати про флешмоб 30 днів української музики, бо, власне, час збігає. Що це за ініціатива?
Я рахую, що це чудова ініціатива. Я рахую взагалі, що цей флешмоб повинні переймати всі інституції в Україні на предмет того, щоб піарити і розповсюджувати саме українське. Це стосується всього, не обов'язково тільки музики. Що стосується музики, ситуація, в принципі, доволі критична, тому такими флешмобами ми понукаємо людей дійсно звернути увагу на маловідомі гурти, на маловідомих виконавців, але в яких в запасі, повірте мені, серед моїх друзів, дуже великий пласт зроблених записів, відеоробіт.
Як це фізично відбуватиметься?
Все дуже просто. В Фейсбуці хештег 30 днів української музики. Кожен, хто хоче приєднатися в себе постом, вибирає свою улюблену групу. Єдина умова, щоб це був україномовний продукт. Так? Тобто українська музика. Це може бути відео, це може бути аудіо. І під цим хештегом просто робить пост, публікацію, і бажано залучити 2-3 друзів, щоб вони перейняли цю ініціативу. І це таки виходить вірусний такий флешмоб, розумієте? От мої друзі приєднуються, там їхні друзі приєднуються, і принаймні люди, які жодного разу не чули нічого подібного, вони хоча б за ці 30 днів пару разів щось таке почують. І це насправді дуже великий біг діл, як кажуть в Америці.
Велика справа. Я тут вирішила перекласти, думаю, раптом хтось не зрозумів.
Принаймні мені. Вже одна людина,
принаймні,
і це добре. Наскільки, на вашу думку, зростає попит саме на автентичну українську музику? Ви сказали, що у вас автентичні українські інструменти. Скільки їх? І наскільки просто знайти виконавців? Тому що, ну, очевидно, консерваторія, ну, навряд чи готує таких виконавців.
Готує, будемо, так,
власне, будемо на автентичні інструменти.
Так, ми маємо, в принципі, таку традицію підготовки. Звичайно, вона... Я теж хотів би, щоб вона дещо модернізувалася в плані освіти, ну, як і вся освіта в Україні, але це завдання не наше на сьогоднішній день. Але такі спеціалісти якраз є, і якраз їх багато готується. Інша справа...
Тобто лірники, там старосвітська бандура...
Ні, мається на увазі такі основні інструменти, як цимбали...
Можна я скажу, бо я...
Кобзи, зараз, секундочку. Але справа в тому, що цих музикантів багато, і проблема в тому знайти їм сучасне примінення. Це важко.
Реалізація.
Але знову ж таки, попит на цей продукт зростає. Ми можемо це відзначити навіть з того, скільки ми маємо таких всяких цікавих запрошень до участі представити свою музику. От буквально завтра, по-моєму, у нас буде такий захід, де будуть закордонні гості, яким спеціально хочуть показати, що в Україні є сучасна українська народна музика. Сучасна. Тобто не просто там вийдуть шаровара, гопачка, гопачка.
З баяном.
Так.
У вас є баян?
У нас акордеон є.
А шаровари для концертів?
Шаровари в нас, між іншим,
авторські
дизайнерські білі шаровари. Дизайнерські, підкреслюю, спеціально такі, ну, теж сучасні. Тобто, щоб було видно, що переймаємо ми цю.
В них можна ходити на роботу.
Ну, в них можна ходити, напевно, будь-де.
Я хотіла продовжити на рахунок консерваторії. Я 12 років пропрацювала там доцентом консерваторії. Так що це моя болюча тема.
Єдиний арт-директор в Україні, до речі.
Це моя болюча тема. Так, бо дійсно студенти, які проходили через стіни консерваторії протягом 5 років, кожен студент, дуже боляче було їх випускати, знаючи, що ти випускаєш їх в нікуди. Просто, бо вони міняли зазвичай свою спеціальність, перекваліфікувались на будь-кого, на будь-що. От. І, на жаль, просто продавали свої інструменти. Ну, вони мусили це зробити, бо треба було якось себе годувати.
Ми їх хапали за руку і вели.
Але я щаслива від того, що самих таких талановитих студентів я ще встигла схопити. І вони, на щастя, вони з інструментами, вони з нами зараз, вони зараз в оркестрі. Тобто я їх ще тримаю, і я дуже задоволена тим, що я маю самореалізацію, і вони поряд з нами.
Учасники колективу – це всі професійні музиканти, очевидно.
Всі випускники консерваторії, всі,
так,
абсолютно.
Це те, що нас, в принципі, ну, я завжди акцентую, відрізняє від звичайних гуртів. Це дійсно, тому що музика, яку я пишу, а я є автором аранжування.
А ви граєте на чомусь?
Так, я скрипаль за освітою і за покликанням. Ну, ще аранжувальник, ще диригент, ну, але так. Але,
ще й композитор.
Але за освітою скрипаль, Львівська консерваторія, музична академія, сорі. От, і таким чином ми стараємось... Щоб ці всі музичні інструменти, які в нас присутні, щоб вони мали оцю реалізацію, граючи українську народну музику. І поєднуючи, не поєднуємо, бо деколи нас питають, як можна поєднати бандуру з саксофоном. Ну, ми зразу ставимо трек, на жаль, зараз його немає в студії, ну, приходьте на концерт, ви це почуєте. Бандура і саксофон.
Почуємо зараз, можливо, інше те, що є.
Так,
без
нас...
бандури і саксофону, але
з
нас...
бандурою.
З бандурою, так, але без саксофону у нас ще є один трек.
Добре, слухаємо так ще одну композицію, там у нас лишиться час на прощання з нашими гостями, гурт оркестр Шаровара Бенд. 7:57 на студійному годиннику. Ранкова хвиля на громадському радіо триває і добігає кінця її перша частина. Я лише нагадаю, що ми щойно слухали одну із композицій українського хіт-оркестру «Шаровара Бенд». Святослав Кондратєв, засновник та керівник цього колективу, а також Людмила Шорошева, арт-директорка оркестру, є гостями нашої студії. Власне, на завершення вже нашого інтерв'ю із нашими гостями ми ще коротко запитаємо їх або попросимо нагадати про наступні виступи, зокрема у столиці, і про те, наприклад, ну чи є ваша музика у вільному доступі? Там ну зараз музиканти навряд чи заробляють на тому, що продають диски.
Навряд так. Хоча є виняток, на концертах ми деколи їх все-таки продаємо.
Ну швидше як сувеніри, напевно, люди купують.
Ну хто хоче мати диск, то. Нагадаємо, що концерт сольний у нас відбудеться 4 березня в концертному залі на Ірининській 6, це концертний зал СБУ, о 19:00. Приходьте, підтримуйте українську музику, приєднуйтесь до створення сучасної української народної музики. Ми вас чекаємо, ми вас любимо, як завжди, ваш Шаровара Бенд.
Музичка у вільному доступі є.
Є.
Частково, принаймні, є. Так? Відео є. Можна подивитися це все.
Ну, у всякому разі, в соціальних мережах так точно там можна подивитися.
На сайті громадськерадіо.орг я мушу це сказати. Так, можна так. Буде послухати можна це буде. Вже сьогодні.
Супер. Два треки, до речі, вчора так. Тепленько зведених на студії продакшн Саші Шена, нашого друга великого. Дякуємо йому.
Василь Шандро та Тетяна Трощинська повернуться в цю студію за 5, очевидно, хвилин.
Так, слухайте.
Після хронік Донбасу.
Слухайте, думайте.